Penggunaan sistem pengurusan kemalangan jalan raya atau RAMS membolehkan Kementerian Kerja Raya KKR mengenal pasti 99 lokasi kerap berlaku kemalangan maut atau black spot di jalan persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantan Linggi berkata, RAMS yang dibangunkan KKR berasaskan inisiatif My Jalan berperanan mengurus, menganalisis dan memaparkan data kemalangan jalan raya secara sistematik. Ia termasuk mengenal pasti lokasi kerap berlaku kemalangan. Katanya melalui integrasi data kemalangan daripada sistem laporan polis bersepadu di bawah seliaan polis, RAMS membolehkan perancangan dan pelaksanaan intervensi keselamatan jalan raya dibuat dengan lebih tepat dan pantas.